Politički kalendar.
Pozdrav svima, moje ime je Marko, vi slušate još jedno izdanje muzičkog kalendara. Emisija u kojoj pričamo o datumima rođenja, nastavku bendova, albuma i mnogim drugim dešavanjima koji su se desili u prošlosti u periodu za ovu nedelju od 26. jula do 2. avgusta. Krećemo od prvog datuma, 30. jula 1958. godine. Rođena je engleska kantautorka i producent Catherine Kate Bush. Ona je već 11 godina počela da piše pesme, a potpisuje za Amy Records nakon što je gitarista David Gilmour iz Pink Floyda pomogao da napravi demo snimke i 1978. godine sa 19 godina objavljuje debi album The Kick Inside, nakon čega ona polako stiče samostalnost što se tiče produkcije i od četvrtog albuma The Dreaming 1982. godine ona sama radi za svoje preostale albume, objavivši ukupno 10 studijskih albuma. Dobitnica je zaista mnogih priznanja i muzičkih nagrada, sa kojima postaje veliki uzor mnogim muzičarima kasnije, naročito ženskim vokalima. Danas ćemo je čuti sa pesmom Symphony in Blue sa njenog drugog albuma Lionheart iz 1978. godine, pesma koja i otvara ovaj zanimljivi album. I posle toga slušamo američkog R&B pevača Trey Songza, koji je 26. jula 2005. godine objavio svoj debi album I Gotta Make It, koji je objavljen od strane Atlantic Records i koji debituje na 20. poziciji Billboard 200 listi. Mi ćemo danas da poslušamo drugi i posljednji singl Gotta Go, koji je pušten nekoliko dana pre objavljivanja ovog albuma.
Thank you.
Good evening. I'd like to thank everybody for coming out. Hope your flights were safe. I'm feeling real breezy, swift like the wind. It's calling my body, yeah. It's calling my soul. It's calling my mind. Girl, I gotta go. Baby, it's the grind. Yes, I had a good time. Don't get me wrong. You were so good. And I really wish I could stay a little bit longer. Love you a little bit stronger. And go a little deeper. Baby, with you. But since this thing is calling, I gotta answer, dry your eyes. Girl, don't cry, 'cause you're making it hard for me, 'cause I don't wanna leave. Ooh, girl, but I gotta go right now. I'll be back to hold you down. I don't wanna leave, no. But girl, I gotta go right now. And I'll be back before you know it. So hold that thought. Don't you move. See, I'm coming right back. Right back for you. Don't you change your position. Girl, I'm on a mission. And baby, trust, I'll be missing. Missing you. 'Cause I don't wanna leave. Leave, leave you, baby. I gotta go though. And I'll be back to hold you down.
Jula 1943. godine rođen je engleski muzičar Richard William Wright, kog poznajemo kao klavijaturistu, kompozitora i jednog od pevača progresiv rock benda Pink Floyd, sa kojima snima gotovo sve albume i nastupa na svim turnejama ovog benda. Iako je napustio bend 1981. godine nakon turneje The Wall, on je nastupao kao session muzičar i 1994. postaje opet stalni član benda na snimanju albuma Division Bell. On je također objavio dva solo albuma i jedan album u njegovom projektu bendu zvanom Z. Nakon njegove smrti 2008. godine osjetilo se koliko je njegov stil svirke bio zapravo važan deo za zvuk Pink Floyda, za koje je bio u nekoliko pesama i vodeći vokal, a čućemo upravo pesmu Wearing the Side Out, koji je otpevao na albumu Division Bell 94. godine. I posle Pink Floyda slušamo američkog muzičara Michael McDonalda, koji je 30. jula 1985. godine objavio svoj drugi album No Looking Back, koji je objavljen od strane Warner Bros. Records i koji je posljednji album od ove izdavačke kuće. Album na kom su učestvovali brojni vrhunski muzičari poput Joe Washa, Roberta Forda, David Peck, Jeff Porcaro, Willie Vick i još mnogi drugi. Čim je izašao, album je naišao na pozitivne kritike i dospeva do 45. mesta na američkoj Billboard 200 listi, a čućemo upravo pesmu No Looking Back koja otvara ovaj zanimljivi album.
And with these words running at the speed of light. I can't slow down now. Out on the open road, racing to beat the night. No matter where I go, I guess I'll get there alright. So why don't I understand what's tripping me up? It used to be a simple thing. I can't hold on and I can't return. Time to let go. It's time to live and learn. I took a one way.
Jula 1953. godine rođen je kanadski muzičar Geddy Lee Winrip, poznati kao Geddy Lee i kao glavni vokal, basista i klavijaturista rock benda Rush. On se grupi pridružuje 1968. godine nakon što ga je pozvao njegov prijatelj Alex Lifeson, zamenivši originalnog basistu i frontmana Jeffa Jonesa. On je jedan od muzičara čija je tehnika i veština na basu bila inspiracija mnogim drugim muzičarima, kao što su Cliff Burton iz Metallike, Steve Harris iz Maidena, John Young iz Dream Theatera, Les Claypool iz Primusa i mnoge druge rock muzičare. Sa bendom Rush on je 96. godine dobio Orden Kanade za izuzetan doprinos i prvi su rock band koji je ovo dobio, a 2013. godine primljeni su i u Kuću slavih. Slušamo Rush i pesmu Tom Sawyer sa njihovog 8. albuma Moving Picture iz 1981. godine. I odmah posle Rush slušamo band Chic, koji su 30. jula 1979. godine objavili treći studijski album Rescue, koji je objavljen od strane Atlantic Records. Ovo je jedan od albuma koji su definisali disco eru, koji je postao veoma uticajan ne samo unutar ovog pravca, već i u drugim stilovima poput hip-hop, art rock i new wave. Mi ćemo čuti pesmu My Forbidden Love, koja je jedan od hitova pored naravno velikog hita Good Times.
A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride.
Yeah. ocean skies are white. The day's Tom Sawyer, he gets high on you. And the space he invades, he gets by on you.
that there is strong urge to have you, dear. Oh, please come here. Just let me love you. Anytime and any place we live, we'll just let them stare. The typical man, yet still at all, I'm at your beck and call when you need. Yes, indeed, you are my forbidden lover. I don't want no other.
Jula 1943. godine rođen je engleski kant autor Mick Jagger, koji je slavu stekao kao pevač i jedan od osnivača grupe Rolling Stones. Njegova karijera traje više od 5 decenija i smatra se za jednog od najpopularnijih i najuticajnijih ličnosti u muzičkoj istoriji. Njegov prepoznatljivi glas i performans zajedno sa gitaristom Keith Richardsom postali su zaštitni znak ove grupe, za koju su napisali veliku većinu pesama za 30 studijskih albuma. Mick Jagger ima i zavidnu solo karijeru, u kojoj je do sada objavio 4 studijska albuma sa solidnim uspjehom, kao i saradnju sa drugim velikim umjetnicima. Sa Stonesima je 1989. godine primljen u Rock and Roll kuću slavnih, a 2004. u Britansku kuću slavnih. Čućemo ga danas sa pesmom Living in a Ghost Town, koju su objavili sa Stonesima 23. aprila ove godine. I poslije toga slušamo britanski reggae band UB40, koji su 27. jula 1993. godine objavili svoj 10. album pod nazivom Promises and Lies. Album je dospio do prvog mjesta u Velikoj Britaniji i 6. mjesta u Americi i postao njihov najprodavaniji album u preko 9 milijuna primjeraka. Pored obrade pesme Can't Help Falling in My Love od Elvis Presleya, slušamo još jedan veliki hit pod nazivom Higher Ground.
Ghost town. I'm a ghost. every hour of every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look around, digging deep for clues on higher ground. The moon and the stars sit well high, earth and trees beneath the light. The wind blows fragrant lullaby, to cool the night for you and I. On the wind, the birds fly free, the valley contains and the sea. The flower waits for honeybee, the sunrise waits for life in me. Every hour, every day,
learning more.
The more I learn, the less I know about people. I know the more I wanna look around, digging deep for clues on higher ground. The fishes swim, my rivers run, and the fields to feast my eyes in fun. Intoxicated drinking from the loving cup of burning sun. In the dreams I'll pray for many tastes, whispered rain on weary face. Kisses sweet and warm embrace, another time. Every hour, every day,
learning more.
The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I want to look around, digging deep for clues on higher
Jule 1941. godine rođen je kanadsko-američki pevač, tekstopisac i glumac Paul Albert Enka. Školovan je muzičar koji je pevao u horu i pohađao klavir i već sa 14 godina je snimio svoju prvu pesmu I Confess, kada skreće veću pažnju na sebe i krajem 50. godina snima nekoliko velikih hitova kao što su Diana, Lonely Boy, Put Your Hand on My Shoulder, koji mu pomožu da stekne veću popularnost i više pozicije na top listama. On je također bio veoma dobar u pisanju pesama za druge muzičare kao što je Tom Jonesov najveći hit She's a Lady, od Frank Sinatra My Way i od Michael Jacksona Love Never Felt So Good. Također radio je i kao glumac u mnogim filmovima i serijama, međutim mnogo veći uspjeh napravio je sa svojih 30-ak albuma koje mu donose mnoga priznanja. Čućemo ga danas sa obradom pesme Ordinary World od grupe Duran Duran, pesma u swing žanru sa albuma Classic Songs My Way iz 2007. godine. I odmah posle Paul Anke slušamo Madonu koja je 27. jula 1983. godine objavila svoj debi album Madonna koji je objavljen od strane Sire Records. Album ima sintetički disco zvuk koristeći novu tehnologiju tog doba, uključujući Lean Drum Machine, Moog Bass i mnoge druge synthesizere sa uglavnom ljubavnim tekstima. Album koji je zaslužen za postavljanje standarda dance pop scene decenijama kasnije, a naročito 80-ih godina. Pravi veliki uspjeh i dostiže u 8. poziciju na Billboardovoj 200 listi, a mi ćemo danas poslušati veliki hit pod nazivom Borderline.
Day on the avenue, thought I heard you talking softly. I turned on the lights, the TV, and the radio. Still, I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy, some would say. Where is the life I recognize? But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Passion or coincidence once prompted you to say, pride will tear us both apart. Pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Left me in the vacuum of my heart. What is happening to me? Crazy, some would say. Where is my friend when I need you most? But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Papers in the roadside tell of suffering and greed. Here today, forgot tomorrow. Yes, here besides the news of holy war and holy need, ours is just a little sorrow talk. But I don't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. every world is my world. I will survive any world.
Jula 1936. godine rođen je američki blues gitarista i pevač George Buddy Guy, koji je predstavnik Chicago blues scene i imao je veliki uticaj na gitariste kao što su Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck, Gary Clark Jr. i John Mayer. 60. godina on je svirao sa Muddy Watersom i Johnny Wellsom, a također je bio i gitarista Cheese Recordsa. On je prema magazinu Rolling Stone rangiran na 23. mjestu 100 najvećih gitarista svih vremena, a mnogi gitaristi ga svrstavaju među najbolje žive gitariste. Objavio je 33 studijska albuma i ima još desetak na drugim projektima koje smo ispomenuli, malo čas s kime je sarađivao, a danas ćemo ga čuti sa pesmom She's a Superstar sa njegovog 8. albuma Feels Like Rain iz 1993. godine. I poslije toga slušamo norvešku pjevačicu Ida Maria. Ona 28. jula 2008. godine objavljuje svoj debi album Fortress Round My Heart i sve pesme napisala Ida Maria, a pre objavljivanja albuma izbacila je 6 singlova, od kojih se odmah izdvojila pesma koju ćemo danas da čujemo pod nazivom Oh My God. Ja vas pozdravljam do idućeg ponedjeljka i slušamo se u istom terminu. Ćao! We'll be right back.
find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, oh my God. Are you sick and in control, oh my God. Are you thinking it's all for fun, oh my God. Are you sick and in control, oh my God. Oh, you think it's all for fun, been a smile. Been a smile on my face, been a smile. Been a smile on my face, been a smile. Been a smile on my face, been a smile. Put a smile on my face, put a prize. Put a prize on my soul, put a prize. Put a prize on my soul, put a prize. Put a prize on my soul, put a prize. Put a prize on my soul, oh my God. Oh, you think I'm in control, oh my God. Oh, you think it's all for fun, oh my God. I think I'm in control, oh my God. Oh, you think it's all for fun, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life. Find a cure for my life, find a cure for my life. Find a cure, find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, put a prize. Put a prize on my soul, put a prize. Put a prize on my soul, build a wall. Build a fortress around my heart.